Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននិងអ្នកនាងហុងចិន្តាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
មេដឹកនាំក្រុងហុងកុងប្រកាសថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់បច្ចុប្បន្នដ៏ចម្រូងចម្រាសបានបរាជ័យហើយ
ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអនុម័តលើការដេញថ្លៃរបស់តៃវ៉ាន់ក្នុងការទិញសពីវុធយោធា
អង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជាក់ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានសម្រិតសម្រាំងសារធាតុអ៊ុយរ៉ានីយមហួសពីកម្រិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរ
បេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីដំបូងរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតប្រជែង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សធំធំ24អំពីវិនិយោគឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យទៅលើឃាតកម្មលោកកែមលីលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូបានប្រាប់ VOA ថា
ក្នុងនាមជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែរនោះគឺទាមទារឲ្យមានការបង្កើតនិងដាក់កម្មការឯករាជ្យដើម្បីការស៊ើបអង្កេតបំផែនរកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធហើយនិងអ្នកនៅពីក្រោយស្នងនឹងយកមកសន្តិសុខទៅតាមផ្លូវច្បាប
់ប្រធានមន្ទីរពេទ្យកូម៉ាជាតិត្រូវបានតុលាការកោះហៅពីបទធ្វេសប្រហែសឲ្យកូម៉ាស្លាប់សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីននិងអ្នកនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញលោកពូជីនជាមុនចា
៎អរគុណបន្ទាប់ពីការតវ៉ាប្រឆាំងនៅតាមផ្លូវដ៏ចម្រុងចម្រាស់ដ៏ធំនិងខឹងសម្បារជាច្រើនសប្តាហ៍មកលោកស្រីខារីឡាំមេដឹកនាំក្រុងហុងកុងនិយាយថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នទៅកាន់ចិនដីគោកនោះបានបរាជ័យហើយនៅក្នុងការប្រកាសនៃការសម្រេចនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងសន្និសីទកាសែត1លោកស្រីឡាំមេដឹកនាំមានចំនួនបានសារភាពថាសាធារណជននៅមានការមន្ទិលសង្ស័យអំពីភាពស្មោះត្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលឬការព្រួយបារម្ភថាតើរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញនៅក្រុមប្រឹក្សានីតិបញ្ញត្តិនោះដែរទេលោកស្រីឡាំបានហៅការប៉ុនប៉ងដើម្បីអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះថាជាការបរាជ័យទាំងស្រុងក៏ប៉ុន្តែมันបាននិយាយថាតើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះនឹងត្រូវដកចេញដោយដែលពួកបាតកោបានទាមទារដែរឬទេសេចក្តីព្រាងច្បាប់បច្ចុប្បន្នបានបណ្ដាលឲ្យមានបាតកម្មដ៏ធំភ្លាមៗនៅពេលដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះបានត្រូវដាក់ស្នើកាលពីខែមេសាដោយក្រុមប្រឆាំងបានបង្អើលអំពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នពួកជនសង្ស័យជាឧក្រិដ្ឋជនទៅកាន់ប្រទេសចិនដីគោកដែលមានប្រព័ន្ធច្បាប់ខុសគ្នាទាំងស្រុងពីទីក្រុងហុងកុងមនោសញ្ចេតនានេះមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីផ្នែកនានារបស់សង្គមក្រុងហុងកុងចាប់តាំងពីក្រុមពាណិជ្ជករអន្តរជាតិដល់អង្គការសង្គមច្បាប់និងគណៈបកដែលគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីឡាំបានផ្អាកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាមុនពេលធ្វើការជជែកដេញដោលទី2នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សានីតិបញ្ញត្តិបន្ទាប់ពីការតវ៉ាប្រឆាំងដល់ធំមួយនៅខាងក្រៅទីស្នាក់ការធំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងការតវ៉ាប្រឆាំងនោះបានបន្តធ្វើឡើងថ្មីបើមានចំណាត់ការរបស់លោកស្រីឡាំក៏ដោយរួមមានការតវ៉ាប្រឆាំងមួយនៅថ្ងៃបុណ្យខួបនៃការបង្រួបបង្រួមក្រុងហុងកុងជាមួយចិនដីគោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនដោយបានបញ្ចប់ដោយក្រុមបាតកោទម្លុះចូលក្នុងអាគាររដ្ឋសភា
ក៏តៃវ៉ាន់បានស្នើដល់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក្នុងការទិញសពាវុធយោធាដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ 2,200 លានដុល្លារកិច្ចព្រមព្រៀងទិញដូរដែលត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការការពារសន្តិសុខជាតិនៃក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកនេះគឺរួមមានការទិញរថពីសដែកកំភ្លើងស្ពាយសម្រាប់បាញ់សពាវុធធំៗចំនួន250គ្រឿងនិងកំភ្លើងធំសម្រាប់បាញ់រថពីសដែកប្រមាណ 1,500 គ្រឿងផងដែរទីភ្នាក់ងារនេះបានឲ្យដឹងថាកញ្ចប់ទិញដូរនេះនឹងមិនកែប្រែតុល្យភាពយោធានៅក្នុងរបបនោះទេ កិច្ចព្រមព្រៀងទិញដូរនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យចិនខឹងសម្បាដោយសារតែកោះតៃវ៉ាន់គឺជាគូប្រជែងរបស់ចិនតៃវ៉ាន់បានបែកចេញពីប្រទេសចិនក្រោយពីសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងឆ្នាំ1949នៅពេលដែលកងកម្លាំងជាតិនិយមរបស់លោកជៀងកៃឈៀកត្រូវបានវាយបណ្ដេញចេញពីទឹកដីប្រទេសចិនដោយកងកម្លាំងកុម្មុយនីសរបស់លោកម៉ៅសេតុងហើយលោកក៏បានទៅជ្រកកោននៅកោះតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅតែចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ដែលមានមេដឹកនាំខ្លួនឯងថាជាផ្នែកមួយនៃដែនដីរបស់ខ្លួនដដែលហើយចិនក៏បានបដិញ្ញាកាន់កាប់កោះតៃវ៉ាន់ដោយប្រើកងកម្លាំងយោធាផងដែរប្រសិនបើចាំបាច់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឈប់ទទួលស្គាល់កោះតៃវ៉ាន់លើផ្នែកការទូតកាលពីឆ្នាំ1979ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅតែអាចផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសពីវុធដល់កោះនេះបានក្នុងករណីសពីវុធដែលយកទៅប្រើប្រាស់គឺដើម្បីការពារប្រទេសកិច្ចព្រមព្រៀងទិញដូរនេះក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈពេលដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កំពុងមានចំនួនផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនយកពន្ធលើទំនិញនាំចូលទៅកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនមក
ទីភ្នាក់ងារធម្មពលប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាអ៊ីរ៉ង់បានផលិតសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញូមហួសការកម្រិតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015ទីភ្នាក់ងារធម្មពលប៉ារ៉ាម៉ាណូអន្តរជាតិនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាអធិការរបស់ខ្លួនបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាអ៊ីរ៉ង់មានសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញូមលើសការកម្រិតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង3កណ្ដកសញ្ញា 67%ការកម្រិតនេះមានគោលបំណងបន្តិចសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងទីអរ៉ង់ដើម្បីអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងការដោះដូរការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទីភ្នាក់ងារធម្មពលប៉ារ៉ាម៉ាណូអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ថាតើអ៊ីរ៉ង់មានអ៊ុយរ៉ាញូមហួសការកម្រិតនោះប៉ុន្មានទេក៏ប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាសូដេប្រេសបានដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារធម្មពលប៉ារ៉ាម៉ាណូអន្តរជាតិមកចុះផ្សាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថារដ្ឋាភិបាលក្រុងទេរ៉ង់បានសម្បិតសម្បាំងសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញូមប្រហែល4កណ្ដកសញ្ញា 5% អ៊ីរ៉ង់បាននិយាយការពីពេលមុនថាខ្លួនអាចសម្បិតសម្បាំងសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញូមទៅដល់ 20% ដោយដែលខ្លួនបានដកខ្លួនចេញពីការសន្យានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរការសម្បិតសម្បាំងសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញូមទៅដល់ 5% ល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផលិតឥន្ធនៈសម្រាប់រោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរក៏ប៉ុន្តែស្ថិតនៅឆ្ងាយពីចំនួន 90% ដែលត្រូវការសម្រាប់ធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
ការប្រកួតប្រជែងដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកតំណាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទើបតែបានចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីដំបូងបង្អស់បានបោះបង់ចោលការប្រកួតបាត់ទៅហើយលោក Eric Swalwell ដែលជាសមាជិកសភាអាមេរិកម្នាក់តំណាងឲ្យសង្កាត់មួយក្នុងរដ្ឋ California បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកនឹងមិនបន្តឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកទៀតទេប៉ុន្តែលោកនឹងឈរឈ្មោះសម្រាប់តំណែងជាសមាជិកសភាអាមេរិកនៅក្នុងអាណត្តិទី5របស់លោកលោកបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅក្នុងសង្កាត់របស់លោកថាថ្ងៃនេះយើងសម្រេចឈប់ធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតហើយលោក Swalwell គឺជាបេក្ខជនម្នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជនជាង20នាក់ផ្សេងទៀតដែលប្រកួតប្រជែងដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីតំណាងឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះប៉ុន្តែលោកទទួលបានការគាំទ្រស្ទើរតែទាបជាងគេនៅក្នុងការស្ទង់មតិនានាចាប់តាំងពីលោកចូលរួមប្រកួតប្រជែងកាលពីខែមេសាមករ
ថយន្តដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងបានបើកធ្លាក់ចេញពីផ្លូវ Highway ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាហើយបានបុកទម្លុះរបាំងស៊ីម៉ង់ហើយបានធ្លាក់ចូលក្នុងលូទឹកស្អុយដែលមានកម្ពស់12ម៉ែត្រដោយបានសម្លាប់មនុស្សជាងយ៉ាងហោចណាស់ក៏29នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស18នាក់ទៀតរងរបួសពួកអាជ្ញាធរជឿជាក់ថាអ្នកបើកបររថយន្តនោះបានងងុយដេក
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សធំធំ24អំពីវនីវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យទៅលើឃាតកម្មលោកកែមលីប្រធានមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិត្រូវបានតុលាការកោះហៅពីបទធ្វើប្រហែសឲ្យកុមារស្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងបង្ហាញពីភាពជោគជ័យនៅលើទឹកដីអាមេរិកកំណាត់កំទេចក្រណាត់តូចៗកំពុងគម្រាមកំហែងដល់តំបន់ថ្មប្រប្រះទឹក Great Barrier Reef នៅអូស្ត្រាលី ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិភាគតិចនៅខេត្តរតនគិរីជួបការលំបាកក្រោយពីបាត់ដីរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិចាប់ប្រកាន់របបដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីម៉ាដូរ៉ូពីការធ្វើឃាតទារុណកម្មនិងការបង្ក្រាបលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មួយថ្ងៃមុនដល់ខួបគម្រប់3ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីអង្គការឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សធំធំចំនួន24បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបើកការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយទៅលើឃាតកម្មអ្នកវិភាគរូបនេះអង្គការទាំងនេះយល់ថាមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើននៅក្នុងកិច្ចស៊ើបអង្កេតនិងការកាត់ទោសជនសង្ស័យកាលពីពេលកន្លងមកលោកហូលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិសំខាន់ៗចំនួន24រួមមានអង្គការលីកាដូសមាគមអាត6គណៈកម្មការចៅក្រមអន្តរជាតិ ICJ Amnesty International របស់ប្រទេសអង់គ្លេសនិងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតដោយម៉ត់ចត់និងមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយនិងកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមរូបនេះត្រូវគិតកោបាញ់សម្លាប់យ៉ាងប្រគាកបំផុតនៅក្នុងម៉ាត1ក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈបូកគោក្រុងភ្នំពេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនដល់ខួបគម្រប់3ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីលោក Friedrich Rosky ប្រធានគណៈកម្មការចៅក្រមអន្តរជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាវាមានរយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីភាពខ្វះចន្លោះជាច្រើនត្រូវបានកត់ចំណាំទុកក្នុងកិច្ចស៊ើបអង្កេតនិងសកម្មភាពក្នុងករណីលោកកែមលីដែលការខ្វះចន្លោះនេះចាំបាច់ត្រូវទទួលបានដំណោះស្រាយសមស្របតាមរយៈការស៊ើបអង្កេតដែលឯករាជ្យមិនលំអៀងនិងអាចយកជាការបានចំណែកលោក Phil Robertson អនុប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីតាមអត្ថន័យដើមថាសកម្មភាពដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចរបស់ឧត្តមអាងធ្វើឡើងដោយមិនស្របតាមបទដ្ឋានកាត់ក្តីលក្ខណៈអន្តរជាតិហើយបានលើកឡើងនៅចំណោតច្រើនជាងចម្លើយអំពីនរណាពិតជានៅពីក្រោយការសម្លាប់អ្នកវិភាគនយោបាយគួរឲ្យគោរពមួយរូបដែលហ៊ាននិយាយរិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្លាំងនោះការបាញ់សម្លាប់អតីតអ្នកវិភាគនយោបាយនិងកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមរូបនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានផ្ដល់ការអធិប្បាយនានាទៅលើរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ដែលបានទម្លាយឲ្យដឹងពីការក្តោបក្តាប់ទ្រព្យសម្បត្តិរាប់រយលានដុល្លាររបស់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីភ្លាមៗសមាជិកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចាប់បានបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលអះអាងថាខ្លួនមានឈ្មោះជួបសម្លាប់ហើយថាការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីគឺដោយសារអ្នកវិភាគដ៏ល្បីល្បាញរូបនេះជំពាក់លុយខ្លួនចំនួន3000ដុល្លារមិនព្រមសងការនេះធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកែមលីមិនអស់ចិត្តនិងបានលើកឡើងថាជួបសម្លាប់បានប្រឌិតការជំពាក់បំណុលនេះឡើងជនសង្ស័យត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមានមន្ទិលជាច្រើននៅពីក្រោយគិតកម្មលើលោកកែមលី
គិតកម្មលើលោកបដិទ្ធកែមលីនេះគឺឃើញថាជាការគិតកម្មឡើងវិញទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលចាត់ទុកថាវិជាជាការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចឹងបានយើងក្នុងនាមជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែរនោះគឺទាមទារឲ្យមានការបង្កើតនៃគណៈកម្មការឯករាជ្យដើម្បីការស៊ើបអង្កេតបំផែនរកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធហើយនិងអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងហ្នឹងយកមកប្រន់ពីទុះទៅតាមផ្លូវច្បាប
់ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាំង24បានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យធានាដល់ឯករាជ្យភាពរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរនិងអ្នកស៊ើបអង្កេតមានដំណាភៀបនៅបើកចំហសម្រាប់សាធារណជននិងសមាជិកគ្រួសារជនរងគ្រោះនាយឧត្តមសេនីយ៍ឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាសំណុំរឿងលោកកែមលីត្រូវបានបំបែកជា2ដោយមានការកាត់ទោសជនជាប់ចោតជួបសម្លាប់និងការស៊ើបអង្កេតបន្តរោគអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងលោកបានបន្ថែមថាករណីលោកជួបសម្លាប់បានបញ្ចប់តែការស៊ើបអង្កេតរោគអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងបន្ថែមលើការកាត់ទោសជួបសម្លាប់នោះនៅបន្តនៅឡើយក្នុងពេលនេះសមាជិកគ្រួសាររបស់សពលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកកំពុងរៀបចំពិធីរំលឹកខួប3ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់រូបលោកនៅភូមិកំណើតរបស់លោកនៅឯស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវ នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យមិនផ្ដល់ការអនុញ្ញាតដល់ការរៀបចំពិធីនោះទេ។រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកោះហៅអ្នកទទួលខុសត្រូវនៃមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិឲ្យចូលបំភ្លឺតាក់ទងទៅនឹងការស្លាប់របស់កុមារម្នាក់ដែលមានជំងឺគ្រុនឈាមអ្នកទទួលខុសត្រូវរូបនោះអះអាងថានឹងចូលខ្លួនទៅកាន់តុលាការនៅសប្តាហ៍ក្រោយក៏ប៉ុន្តែបានច្រានចោលការទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់នៃកុមាររងគ្រោះកញ្ញាទុំលីសនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកោះហៅប្រធានមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិនិងវេជ្ជបណ្ឌិតមួយរូបផ្សេងទៀតឲ្យចូលបំភ្លឺនៅសប្តាហ៍ក្រោយទាក់ទិននឹងការស្លាប់របស់កុមារម្នាក់កាលពីខែមិថុនាលោកអ៊ុំសុភ័ក្រព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកោះអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតញឹបអង្គាបោះប្រធានមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិនិងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសច័ន្ទចត្រាឲ្យចូលខ្លួនមកបំភ្លឺតុលាការនៅថ្ងៃទី17កក្កដាសប្តាហ៍ក្រោយក្រោមបទសង្ស័យថាវេជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីររូបបង្កការធ្វេសប្រហែសធ្វើឲ្យកុមារស្លាប់ដោយការកោះនេះធ្វើឡើងតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកហៃឡុងនិងអ្នកនាងចោមស្រីពៅកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាបន្ទាប់ពីកូនប្រុសរបស់ប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់ដែលមានអាយុ16ខែបានស្លាប់ក្នុងពេលកំពុងព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិក្រោយពីមានការដាក់បណ្ដឹងនោះមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិក៏បានចេញលិខិតឆ្លើយបំភ្លឺភ្លាមៗផងដែរលិខិតឆ្លើយតបនោះបានសរសេររាយរ៉ាប់អំពីសភាពជំងឺរបស់កុមារារងគ្រោះដែលរឹតរួតដោយជំងឺច្រើនមុខរួមមានជំងឺគ្រុនឈាមហើមសួតនឹងជំងឺ EV71 ជំងឺច្រើនមុខនេះហើយដែលបណ្ដាលឲ្យកុមាររងគ្រោះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនេះបើផ្អែកតាមការពន្យល់របស់មន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិមានប្រសាសន៍តាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតញឹបអង្គារបោះប្រធានមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិលើកឡើងថាកុមាររងគ្រោះនោះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចសង្គ្រោះបាន
ណាយើងបានប្រឹងប្រែងតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានហើយការស្លាប់របស់គាត់ជារឿងរបស់គាត់ជាជំងឺមួយអញ្ចឹងមិនមែនរាល់ការស្លាប់សុទ្ធតែទៅតែជាមើលទៀងទានមកទី8សងឬគឺ8សងដូចម៉េចបាទវាអត់ត្រូវណា
ទោះជាយ៉ាងណាលោកប្រធានមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិអះអាងថាលោកនឹងចូលខ្លួនបំភ្លឺតាមដីកាកោះរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍ក្រោយ VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកអ៊ីរិនអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានឡើយដោយសារលោកកំពុងប្រជុំលោកស្រីអោវ៉ាន់ឌិនអគ្គនាយកបច្ចេកទេសសុខាភិបាលនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋខ្មែរនៅអាមេរិកខ្លះបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតដោយឱកាសនឹងការតស៊ូនៅលើទឹកដីអាមេរិកបន្ទាប់ពីពួកគេបានមកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសុកខេមរានិងលោកសៃម៉ូនីអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA បានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋមីនីសូតាដើម្បីជួបសម្ភាសពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនឆ្នាំហើយបានជោគជ័យនៅក្នុងមុខជំនួញរបស់ពួកគេសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
អង្គួងនៅស្ងៀមឈឹង
អង្គួងនៅស្ងៀមឈឹង
យកពួរទីពឹង
យកពួរទីពឹង
ក្រៅពីការជួបជុំគ្នាធ្វើបុណ្យទានតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងការរកវិធីជួយដល់សហគមន៍ឲ្យនឹងប្រទេសកំណើតទៅតាមលទ្ធភាពនោះជនអន្តរប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនខ្មែរមួយចំនួនដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាផងបានថ្លែងថានៅលើទឹកដីដ៏ពោពេញដោយឱកាសកសាងជីវិតដូចជាប្រទេសអាមេរិកនេះបានផ្ដល់ភាពជោគជ័យដល់ពួកគេទៅតាមការប្រឹងប្រែងតស៊ូរៀងៗខ្លួន
បលិបលិយកឡាញ់មួយបលិ
ធ្វើមហូបបណ្ដាលនិយាយបណ្ដាលលោកហេងសំណាងម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងនៅក្នុងសង្កាត់ Rochester រដ្ឋ Minnesota ថ្លែងកោតសរសើរសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋល្អផ្ដល់ឱកាសច្រើនសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបជាពិសេសរូបលោកដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីបាតដៃទទេរហូតក្លាយជាម្ចាស់ហាងចិនមួយកន្លែងឈ្មោះ Hunan
ខ្ញុំគិតថាវាយើងជាខ្មែរហើយយើងមកស្រុកគេនេះយើងខ្ញុំគិតថាយើងមានឱកាសច្រើនណាស់ មានឱកាសច្រើនសំខាន់គឺបងប្អូនខ្មែរយើងខ្លះគាត់បដោយឱកាសហ្នឹងវាហួសវាទៅចោលអញ្ចឹងបានថាឱកាសរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់វាមិនមែនធ្លាក់មកពីលើមេឃ everyday ទេវាមានយូរយូរម្ដងយូរយូរអីចឹងដល់យើងត្រូវចាប់ឱកាសហ្នឹងហើយយើងត្រូវគិតមើលថាកន្លែងណាដែលវាល្អជាងកន្លែងណាដែល better ហើយថា looking for better job better place ហ្នឹងណា
ម្ហូបនៅក្នុងហាងរបស់លោកមានទាំងម្ហូបបែបចិននិងម្ហូបបែបខ្មែរខ្លះដែលមានតម្លៃសមរម្យចាប់ពី8ដុល្លារដល់ទៅ10ដុល្លារជាងហើយមានសេវាកម្មល្អរហ័សស្អាតនិងមានទីតាំងល្អដែលអាចតទល់នឹងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងហាងនានានៅក្នុងទីក្រុងដែលលោកបានអះអាងថាមានមនុស្សជាង100,000នាក់រស់នៅនេះលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាមកទល់នឹងពេលនេះលោកមានប្រព័ន្ធកម្មង់អនឡាញនឹងការដឹកជញ្ជូនម្ហូបដល់កន្លែងផងដែរដើម្បីតម្រូវការតាមភ្ញៀវដែលមិនអាចមកភោជនីយដ្ឋានបានលោកថាចាប់តាំងពីលោកទិញហាងថ្មីនេះពីថៅកែចិនរយៈពេល3ឆ្នាំមកលោកហេងសំណាងបានអះអាងថាពេលនេះលោកទទួលបានប្រាក់ចំណេញហើយក្រោយពីលោកមិនសូវបានទទួលជោគជ័យក្នុងមុខជំនួញកាលពី10ឆ្នាំមុនលោកហេងសំណាងដែលបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមឆ្នាំ2001នោះមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវ
យើងអាចប៊ីលអាប់ដោយដៃទទេដោយដៃទទេអាចខ្លាយធ្វើជាតាកែវបានបើនៅស្រុកយើងគិតថាយើងមិនពិបាកក្នុងការប៊ីលអាប់ពីដៃទទេយើងធ្វើការដោយដៃទទេហ្នឹងដល់លុះណាតែយើងមានត្រូវប៉ាន់ដីឬមួយអីអាហ្នឹងយើងធ្វើជា business បានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែត្រង់ថាជីវិតអ្នកស្រែដូចគ្នាវាពិបាកក្នុងការ build up ឲ្យវាឡើងដូចនៅស្រុកនេះ
អ្នកជំនួញដែលបានជោគជ័យផ្នែករោងចក្រនៅក្នុងសង្កាត់ Bloomington រដ្ឋ Minnesota គឺលោកស្រុនតាំងហៀងបានថ្លែងថាចាប់តាំងពីលោកបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការរោងចក្រនឹងក្រុមហ៊ុនឈ្មោះថា Quality Tech Services ផ្នែកវេចខ្ចប់ដែលមានបុគ្គលិកជាង160នាក់ជិត20ឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ2001មកនោះលោកបានទទួលជោគជ័យក្នុងមុខជំនួយនេះដែរ
បានខ្ញុំមកធ្វើ business ជាមួយមឺតតាកៀងខាត់ឆ្នាំទី1ប៉ុន7 10ឆ្នាំដែលខ្ញុំធ្វើ business គឺជំនាញមកនេះរហូតដូច្នេះគឺថាជោគជ័យមួយដែលរកការខិតខំហើយនេះជាសញ្ញាមួយដែលធ្វើនេះមិនដែលបាត់ដឹកមន្ត្រីទឹ
ករោងចក្ររបស់លោកអាចរកចំណូលយ៉ាងតិច36លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំតែលោកនឹងដៃគូជំនួញបានលក់រោងចក្រនេះហើយប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះដោយសារលោកថាលោកដល់អាយុត្រូវចូលនិវត្តន៍រោងចក្ររបស់លោកនេះគឺមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជាង200ដែលនាំឧបករណ៍និងសម្ភារៈត្រូវផលិតវិចខ្ចប់លាងសម្អាតមកកាន់រោងចក្ររបស់លោកជាប្រចាំសម្ភារៈទាំងនោះមានឧបករណ៍វះកាត់ខ្នងឧបករណ៍ដាំថ្មិញនិងឧបករណ៍ខាងវះកាត់បេះដូងជាដើមលោកស្រុនតាំងហៀងអាយុ60ឆ្នាំជាងមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1980ធ្លាប់ទទួលបរាជ័យខ្លះនៅក្នុងមុខជំនួញមុននៅឆ្នាំដំបូងហើយក៏ធ្លាប់ធ្វើការជាបុគ្គលិករោងចក្រផងដែរមុនពេលដែលបានចូលរៀននិងទទួលបានសញ្ញាបត្រផ្នែកវិស្វករមេកានិកនិងក្លាយជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននិងរោងចក្រមួយរូប
ដែលថាក្រុមហ៊ុនណាដែលថាខ្ញុំយកលុយគាត់ឲ្យកាន់
ខ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងវត្ត Minnesota Ram នៅពេលមានពិធីបុណ្យធំៗផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនាលោកចិនដាសួរអាយុ47ឆ្នាំនាយករងនៃក្រុមហ៊ុន Ludwig Financial Group ទទួលបន្ទុកផ្នែករៀបចំគម្រោងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ជីវិតគ្រួសារនិងបុគ្គលជាអតិថិជនចំនួនជាង250នាក់បានអះអាងពីការតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីធ្វើការងារជាង20ឆ្នាំមុនទទួលបានសម្រាប់ជោគជ័យរហូតឈានដល់ការគ្រប់គ្រងលើគម្រោងហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនដែលមានទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អ្នកជំនួញម្ចាស់សហគ្រាសអ្នកចូលនិវត្តន៍ពីការងារនិងអ្នកមានអាជីពជំនាន់ថ្មីៗនិងនិស្សិតផងដែរ
អ្នកខ្លះគេថាឥឡូវខ្ញុំមិនសមចង់សមទឹកលុយឲ្យទិញផ្ទះណាបងណាដូច្នេះទៅខ្ញុំជួយបវលគេឲ្យខ្ញុំលោទីហោថាគេឲ្យខ្ញុំ5,000អីណាខ្ញុំបវលទៅហើយដាក់នៅកន្លែងណាឲ្យបានការប្រាក់ទៅហើយយើងនឹងអាចហើយគេឲ្យយើងប្រាប់គេសំមួយខែ200មួយខែ300អីទៅណាបងណាហើយគេបានមកល្មមទៅគេនឹងយកលុយនឹងទៅដាក់ down payment on a home បាទ so that's for the some financial planning ជួនកាលខ្ញុំធ្វើ college planning ដូចឌីហោថាបងឯងមានកូនតូចមួយឥឡូវទៅអាយុ9ឆ្នាំខ្ញុំប្រាប់បងឯងដាក់ចេះទៅណាបងណាដាក់ចំនួនទឹកលុយប៉ុណ្ណេះហើយពេលវាអាយុ18ទៅវានឹងអាចបងឯងបាច់បងសាលារៀនទៀតឯងបាទហើយលុយនឹងយើងបវល់ធ្វើម៉េចឲ្យភៀវនឹងបានការប្រាក់សំរម្យណាបងណា
លោកចិនដាដែលបានចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងម្ដាយកាលពីឆ្នាំ1981ជាជនភៀសខ្លួនក្នុងជំរំជាយដែនថៃនោះបានអះអាងថាពលរដ្ឋខ្លះក៏ចេះធ្វើកិច្ចការងារនេះដែរក៏ប៉ុន្តែខ្លះក៏មិនបានចេះឬមិនបានដឹងអំពីរឿងផ្ទេរប្រាក់ដល់ក្រុមគ្រួសារនៅពេលដែលស្លាប់ទៅទោះជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនមិនសូវហ៊ានប្រថុយប្រថាននៅក្នុងមុខជំនួយនានាក្តីប៉ុន្តែពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនបានទទួលជោគជ័យនៅលើទឹកដីអាមេរិកពួកគេមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាប្រឡងចូលសញ្ជាតិតាំងចិត្តខ្ពស់ក្លាហាននិងអត់ធ្មត់នៅលើទឹកដីនេះដែលគេហៅថាជាទឹកដីសម្បូរទៅដោយឱកាសឬហៅថា The Land of Opportunities
រាជការពីរដ្ឋមីនីសូតាខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីបង្ហាញថាតំបន់ថ្មប្រប្រាសទឹក Great Barrier Reef នៅអូស្ត្រាលីកំពុងរងការបំពុលដោយសារតែកំទេចតូចៗវិទ្យាស្ថានអូស្ត្រាលីសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រសមុទ្របានព្រមានថាការបំពុលនេះជាការគំរាមកំហែងដល់ខ្លាំងមួយដល់សម្បត្តិធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យរបស់អូស្ត្រាលីមួយនេះលោក Phil Mercer រាយការណ៍ពីទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាជាតិពុលដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងតំបន់ថ្មប្រប្រាសទឹក Great Barrier Reef មិនមែនជាកំទេចផ្លាស្ទិកតូចៗនោះទេប៉ុន្តែជាកំទេចក្រណាត់តូចៗដែលហៅថា Microfiber ដែលមានជាតិនីឡុងនិងសរសៃអំបោះតូចៗផលប៉ះពាល់ដែលស្ទើរតែមិនអាចមើលឃើញនៃជាតិពុលទៅលើត្រីឬមនុស្សនៅមិនទាន់រកឃើញនៅឡើយទេប៉ុន្តែក្រុមអភិរក្សព្រួយបារម្ភថាវានឹងប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងដល់ថ្មប្រប្រាសទឹកនៅតំបន់ភូមិភាគឦសានរបស់អូស្ត្រាលីថ្មប្រប្រាសទឹកបានរងគ្រោះដោយសារតែការសឹកថ្មដែលបង្កឡើងដោយការឡើងកម្ដៅទឹកសមុទ្រការនេសាទហួសហេតុនិងជាតិពុលដែលហូរចូលសមុទ្រចេញពីកសិដ្ឋានអ្នកស្រី Frederick K. Kroon ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកស្រាវជ្រាវមួយនៅឯវិទ្យាស្ថានអូស្ត្រាលីសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រសមុទ្រអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
All the water samples had microplastics in them and almost all of the fish that we collected also had microplastics in them. We had one fish that was
គំរូទឹកសមុទ្រទាំងអស់មានកំទេចផ្លាស្ទិកហើយត្រីដែលយើងយកមកពីសោទាំងអស់ក៏មានកំទេចផ្លាស្ទិកដែរយើងឃើញមានត្រីមួយមានជាប់អ្វីម្យ៉ាងដែលយើងហៅថាកំទេចក្រណាត់តូចៗត្រីអាចគិតថាវាជាអាហារប៉ុន្តែតាមពិតទៅត្រីស៊ីតែកំទេចក្រណាត់តូចៗតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះវាមិនមានសារធាតុបំពន់អ្វីនោះទេ
វានៅមិនទាន់ច្បាស់នោះទេថាតើកំទេចតូចៗទាំងនោះមកពីណាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវសង្ស័យថាកំទេចទាំងនោះស្ថិតនៅលើចរន្តទឹកសមុទ្រជាកាកសំណល់ចេញពីកប៉ាល់ឬហើរតាមខ្យល់ឬហូរតាមប្រព័ន្ធលូចូលក្នុងសមុទ្រអ្នកស្រាវជ្រាវជឿថាកំទេចតូចៗទាំងនោះអាចកើតចេញពីក្រណាត់និងប្រអប់កញ្ចប់ផ្សេងៗដែលបានបំបែកខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រហើយក្លាយទៅជាកំទេចតូចៗតំបន់ថ្មប្រប្រាសទឹក Great Barrier Reef មានទំហំប៉ុនប្រទេសអ៊ីតាលីឬជប៉ុនតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកនេះជាប្រព័ន្ធថ្មប្រប្រាសទឹកដ៏ធំបំផុតនៅលើភពផែនដីនិងមានទំហំ344,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េវាធំខ្លាំងណាស់ដែលអាចមើលឃើញពីលើអាកាសបានតំបន់នេះស្ថិតនៅមុខឆ្នេរក្នុងរដ្ឋ Queensland ហើយប្រមូលផ្ដុំទៅដោយប្រព័ន្ធប្រប្រាសទឹកចំនួន 3,000 និងជាជម្រកសត្វនិងរុក្ខជាតិអស្ចារ្យជាច្រើនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអខេណា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិភាគតិចនៅខេត្តរតនគិរីជួបការលំបាកក្រោយពីបាត់ដីរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិចោទប្រកាន់របបដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីម៉ាឌូរ៉ូពីការធ្វើឃាតពីរណកម្មនិងការបង្ក្រាបតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននិងអ្នកនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ចក្រភពអង់គ្លេសប្រឈមមុខការលេចធ្លាយ Telegram ដែលរិះគន់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump យ៉ាងខ្លាំង
វិមានវ៉ាទីកង់ដកអភ័យឯកសិទ្ធិការទូតរបស់អាយកៈរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសបារាំងរបស់ខ្លួន
អង្គការសហប្រជាជាតិថាការរៀលដាលនៃជំងឺអាសន្នរោគនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនកាន់តែអាក្រក់ឡើង
ប៉ូលីសធ្វើប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបនៅទូទាំងអឺរ៉ុបនិងចាប់ខ្លួនមនុស្សបានចំនួន234នាក
់លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននិងអ្នកនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសធីរ៉ាសាមេមានប្រសាសន៍ថាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅតែមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងថ្វីបើមានការរិះគន់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដល់លោកគីមដារុកឯកអគ្គរដ្ឋទូតចក្រភពអង់គ្លេសដែល Telegram ការទូតរបស់លោកបានលេចធ្លាយដែលបានពណ៌នាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំថាគ្មានសមត្ថភាពបានធ្វើឲ្យក្រុមមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសមានការអាម៉ាស់យ៉ាងខ្លាំងអ្វីបើមានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសដល់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតចក្រភពអង់គ្លេសក៏ដោយក្រមមន្ត្រីអង់គ្លេសបានសារភាពនៅក្នុងលក្ខណៈឯកជនថាអ្នកការទូតកម្ពុជារបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននឹងត្រូវជំនួសដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនៅពេលឆាប់ៗនេះប្រសិនបើបញ្ហានយោបាយដែលចេញពី Telegram នោះមិនបានទប់ស្កាត់និងបញ្ជាការប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកទីនោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញប្រធានាធិបតីត្រាំបានបញ្ជូនសារតាម Twitter ថាលោកលែងតាក់ទងជាមួយលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសទៀតហើយដែលលោកប្រធានាធិបតីនិយាយថាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតមិនបានទទួលការចូលចិត្តនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនិយាយថាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅបន្តទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីធីរ៉ាសាមេមិនយល់ស្របពីការវាយតម្លៃរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអំពីរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីត្រាំនោះទេ
ប្រតិបត្តិការទ្រង់ទ្រាយធំមួយរបស់ប៉ូលីសដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបបានរឹបអូសបានម្សៅសារធាតុអរម៉ូនដែលជួយបង្កើនការលូតលាស់និងបង្កើនសាច់ដុំបានចំនួន24តោននិងចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យបានចំនួន234នាក់នៅទូទាំងអឺរ៉ុបប្រតិបត្តិការនោះក៏បានរកឃើញបន្ទប់ពិសោធន៍ក្រោមដីចំនួន9ដែលផលិតថ្នាំជួយបង្កើនការលូតលាស់និងបង្កើនសាច់ដុំនិងបំបែកក្រុមរៀបចំអក្រិតកម្មបានចំនួន17ក្រុមទៀតផងប្រតិបត្តិការនេះពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសចំនួន33ដោយរួមបញ្ចូលទាំងបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបចំនួន23ទីភ្នាក់ងារប៉ូលីសអឺរ៉ុបទីភ្នាក់ងារប៉ូលីសអឺរ៉ូប៉ូលនិងទីភ្នាក់ងារពិភពលោកប្រយុទ្ធប្រឆាំងការប្រើប្រាស់ថ្នាំលើកម្រិតផងដែរទីភ្នាក់ងារប៉ូលីសអឺរ៉ូប៉ូលបានឲ្យប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រតិបត្តិការដែលដឹកនាំដោយមន្ត្រីប៉ូលីសពីប្រទេសអ៊ីតាលីនិងក្រិចនេះគឺជាប្រតិបត្តិការដែលធំជាងគេបង្អស់ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកបណ្ដាទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិនាពេលថ្មីៗនេះបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងទៅលើការប្រើប្រាស់ថ្នាំអរម៉ូនជំនួយការលូតលាស់រាងកាយនិងសាច់ដុំដែលភាគច្រើនកីឡាករជាអ្នកប្រើប្រាស
់ការរៀលដាលនៃជំងឺអាសន្នរោគនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនកំពុងកាន់តែអាក្រក់ឡើងដោយថវិកាដើម្បីជួយប្រយុទ្ធជំងឺកំពុងមានការខ្វះខាតយ៉ាងខ្លាំងអ្នកនាំពាក្យរបស់លោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយកាលថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាមានករណីសង្ស័យជាង4600000ករណីនិងមនុស្សស្លាប់705នាក់នៅក្នុងប្រទេសយូម៉ែននៅឆ្នាំនេះដោយប្រៀបធៀបទៅនឹងករណី380000ករណីនិងស្លាប់70នាក់កាលពីឆ្នាំ2018អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបាននិយាយទៀតថាផែនការឆ្លើយតបមនុស្សធម៌ក្នុងប្រទេសយេម៉ែនត្រូវការប្រាក់$4,200,000ដើម្បីជួយជនរងគ្រោះដោយជំងឺអាសន្នរោគនេះក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានប្រាក់តែ30% 20% ដែលបានទទួលតែប៉ុណ្ណោះក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាទឹកចំនួននៅពេលថ្មីថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យមានការរាលដាលជំងឺអាសន្នរោគរួមផ្សំជាមួយការចាត់ចែងមិនបានល្អនៅកាកសំណល់និងការខ្វះទឹកស្អាតសម្រាប់បរិភោគជំងឺអាសន្នរោគជាទូទៅឆ្លងមកពីការទទួលទានទឹកកខ្វក់ក្រៅពីជំងឺអាសន្នរោគប្រទេសយេម៉ែនក៏បានជួបប្រទះភាពក្រីក្រការអត់ឃ្លាននិងការវាយប្រហារតាមអាកាសមកពីក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលកំពុងប្រយុទ្ធក្រុមឧទាមហ៊ូទីដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះបានបំផ្លាញសង្កាត់នានាមន្ទីរពេទ្យនិងសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក
់ករណីកាត់ទោសអ្នកស្រីបេកនូរីលម៉ាក់នុនអាយុ41ឆ្នាំដែលមានមុខរបរជាបណ្ណារក្សនៅសាលារៀនមួយឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ខែដោយសារតែអ្នកស្រីលួចថតសម្លេងនាយកសាលាដែលទូរស័ព្ទមកអ្នកស្រីមានលក្ខណៈពាក់ព័ន្ធនឹងភ្លើភេទទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ជាសាធារណៈកាន់តែខ្លាំងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងការផ្តល់ការលើកលែងទោសដល់អ្នកស្រីដែលមានន័យថានឹងលុបចោលកំហុសដែលអ្នកស្រីបានប្រព្រឹត្តបន្ទាប់ពីជំនួបមួយនៅទីក្រុងហ្សាកាតាអ្នកស្រីនូរីលនិងទីប្រឹក្សារបស់អ្នកស្រីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋមន្ត្រីច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្សនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺលោកយ៉ាសុនណាឡាវនីបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតថាអាចនឹងមានការប្រកាសផ្តល់ការលើកលែងទោសបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតគឺលោកជូកូវីដូដូបានពិភាក្សាអំពីនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ជាមួយនឹងសភាតាមរយៈរដ្ឋលេខាធិការលោកជូកូជូម៉ាឌីដែលជាមេធាវីម្នាក់របស់អ្នកស្រីនូរីលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាពួកគេនឹងជួបជាមួយនឹងសមាជិកសភានៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះអ្នកជំនាញការខាងផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនក៏ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះដែរហើយលោក BV3 Susanti ដែលនឹងត្រូវចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាលោកប្រធានាធិបតីបានបង្ហាញឆន្ទៈផ្តល់ការលើកលែងទោសផងដែរករណីរបស់អ្នកស្រីនូរីលបានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2012នៅពេលដែលលោកមូស្លីមដែលជានាយកសាលាថ្មីបានទូរស័ព្ទមកអ្នកស្រីជាញឹកញាប់ហើយនៅពេលទូរស័ព្ទម្ដងលោកតែងតែប្រើប្រាស់ភាសាមិនសមរម្យហើយដល់ថ្នាក់ប្រាប់អ្នកស្រីអំពីទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទរបស់លោកជាមួយនឹងលេខារបស់លោកទៀតផងដោយសារតែមានការបែកធ្លាយរឿងរ៉ាវថាអ្នកស្រីនូរីលនិងលោកមូស្លីមមានទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទអ្នកស្រីនូរីលក៏បានបកស្រាយពាក្យចចាមអារ៉ាមនេះតាមរយៈការលួចថតសម្លេងទូរស័ព្ទរបស់លោកមូស្លីម
រដ្ឋអញ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកជជែកឲ្យហេតុផលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទចំពោះការកាត់ទោសប្រហារជីវិតអតីតនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ Illinois ដែលត្រូវបានកាត់ឲ្យជាប់ទោសពីការសម្លាប់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ម្នាក់មកពីប្រទេសចិនលោក James Nelson រដ្ឋអញ្ញាបានប្រាប់តុលាការស្រុក Peoria រដ្ឋ Illinois សហរដ្ឋអាមេរិកថារឿងក្តីនេះមិនមែនជាឧក្រិដ្ឋកម្មធម្មតាទេវាជារឿងក្តីព្រីផ្សាយបំផុត BrainChristensen បានត្រូវគេរកឃើញថាមានទោសកាលពីខែមុនពីការចាប់ពង្រត់ចាប់រំលោភនិងចាក់សម្លាប់អ្នកស្រី Ying Zhang ពួករដ្ឋអាជ្ញានិយាយថា Christensen ក៏បានវាយដំអ្នកស្រីដោយដំបងលេង baseball ហើយបានកាត់ក្បាលអ្នកស្រីការជជែកដេញដោលនេះបានធ្វើឲ្យគណៈវិនិច្ឆ័យចំណាយពេលមិនដល់2ម៉ោងផងដើម្បីសម្រេចពីទោសកំហុសរបស់ Christensen នោះមេធាវីរបស់ Christensen បានសូមគណៈវិនិច្ឆ័យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យទុកជីវិតរបស់ Christensen ដោយនិយាយថា Christensen មានបញ្ហាសុខភាពខួរក្បាលហើយបានខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាហិង្សានេះនៅឯការបើកការកាត់ទោសកាលពីខែមិថុនាមេធាវីរបស់ Christensen បានធ្វើការសារភាពដល់កម្រមួយថាកូនក្តីរបស់ពួកគេមានទោសនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យរដ្ឋអាជ្ញាកុំប្រហារជីវិតជននោះ
ច្រើនឆ្នាំមកហើយជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងស្រុកអណ្ដងមាសនិងស្រុកអូជុំក្នុងខេត្តរតនគិរីបានបាត់បង់ដីធ្លីរបស់ពួកគេការបាត់បង់ដីធ្លីនេះបានធ្វើឲ្យពួកគេជួបការលំបាកក្នុងការរកចំណូលសម្រាប់ចិញ្ចឹមគ្រួសារលោកសុនដរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរីដូចតទៅ
ការផ្ដោតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដល់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមហងអាញ់យ៉ាឡាយទំនងជាកំពុងជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងស្រុកចំនួន2នៃខេត្តរតនគិរីនៅឆ្នាំ2010រដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចចំនួន 50,000 ហិកតាដល់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាម ឈ្មោះហងអញ្ញាឡាយដើម្បីធ្វើការវិនិយោគលើការដាំដំណាំកៅស៊ូរយៈពេល99ឆ្នាំប៉ុន្តែការផ្ដល់ដីសម្បត្តិនេះបានធ្វើឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចបាត់បង់ចំណូលនិងបាត់បង់ដីស្រែចំការសម្រាប់បង្កបង្កើនផលកសិកម្មនិងបាត់បង់ដីព្រៃអរិយដែលជាព្រៃសក្ការៈពីដូនតារបស់ពួកគេ
ស្របទាំងអស់នោះតាំងដីខ្ញុំ3កន្លែង3កន្លែងដីកន្លែងនេះពីហតាដីកន្លែងនោះនោះ
អ្នកស្រីលមាមផ្ចាញរស់នៅក្នុងភូមិកាឃុំតាឡាវស្រុកអណ្ដូងមាសខេត្តរតនគិរីគឺជាសាក្សីម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់នេះ
ទុកអូក៏ឈូសលុបអស់កន្លែងយើងរោត្រីក៏អត់មានកន្លែងយើងរោប្លែក៏អត់មានតាំងពីក្រុមហ៊ុនចូលពិបាកមែនតើអត់ដូចមុនតែដីយើងនៅចំបង
អ្នកស្រីផ្ចាញអាយុ45ឆ្នាំគឺជាជនជាតិដើមភាគតិចកាចក់អ្នកស្រីបានបាត់បង់ដីធ្លីប្រមាណ6ហិកតាការបាត់បង់នេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រីបាត់បង់លទ្ធភាពដាំបន្លែបង្ការចិញ្ចឹមសត្វនិងធ្វើចំការស្រែនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកស្រីដែលចិញ្ចាំងធ្វើពីឫស្សីដោយសារអ្នកស្រីពុំមានលទ្ធភាពរកឈើធ្វើផ្ទះដូចពេលសម្បូរព្រៃអ្នកស្រីផ្ចាញបានឲ្យដឹងថាតាំងពីដូនតាមកអ្នកស្រីតែងតែធ្វើចំការវិលជុំនៅលើដីដែលមាននៅក្នុងសហគមន៍ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីនិងអ្នកភូមិផ្សេងទៀតមិនអាចធ្វើការដាំដុះដោយទម្លាប់បានទេដោយសារដីរបស់ពួកគេដែលធ្លាប់ធ្វើការដាំដុះនោះត្រូវក្រុមហ៊ុនវៀតណាមអះអាងថាគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន
អ្នកភូមិខ្ញុំទៅធ្វើចំការវិលជុំខ្ញុំដាំដំណាំដាំជ្រៅក្រុមហ៊ុនអត់អោយទេថាអត់អោយទេនេះដីខ្ញុំដីក្រុមហ៊ុនអត់ត្រូវដីថាគុំទេដីខ្ញុំនិយាយចឹងហ្មង
មែនតែណាថាធ្វើកន្លែងណាថារបស់គេធ្វើកន្លែងណាថារបស់គេ
ដូចគ្នានេះដែរលោកកសលមិត្តក៏បានបាត់បង់ដីចំនួន1ហិកតាក្នុងចំណែកដីដែលរដ្ឋាភិបាលកាត់ប្រគល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិវៀតណាមហងអញ្ញាឡាយជនជាតិដើមភាគតិចកញ្ចក់វ័យ73ឆ្នាំរូបនេះមានប្រសាសន៍ថាក្រោយពីបាត់បង់ដីធ្លីលោកមិនអាចទៅធ្វើកិច្ចការផ្សេងទៀតដើម្បីរកចំណូលចិញ្ចឹមគ្រួសារនោះទេលោកទទូចថាលោកត្រូវការដីស្រែត្រឡប់មកវិញដើម្បីបន្តមុខរបរកសិកម្មដែលជាទេពកសលប្រចាំជីវិតតែមួយគត់ដែលលោកមាន
ខ្ញុំធ្វើការធ្វើចការធ្វើឆ្លែទុកឲ្យកូនចៅប៉ុន្តែខ្ញុំនេះវាជីកណោអើយជីកគេទិលាក់ណោអើយនឹងទុកឲ្យកូនចៅទៀតបើថាខ្ញុំមានលទ្ធភាពដាំផ្លែដាំអីខ្ញុំទុកឲ្យកូនចៅដល់វាអស់ដីនឹងយើងនោះព្រោះដោយសារដី
បើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសមត្ថកម្ពុជាជនជាតិដើមភាគតិច12សហគមន៍ក្នុងស្រុកអណ្ដូងមាសអ្នកស្រុកអូជុំសរុបប្រមាណ1370ខ្នងផ្ទះបានរងគ្រោះនៅក្នុងចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនវៀតណាមហងអញ្ញាឡាយដីស្រែចំការរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន 19,000 ហិកតាបានធ្លាក់ទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនេះអង្គការដដែលបានគូបញ្ជាក់ថាការបាត់បង់ដីធ្លីនេះបានធ្វើឲ្យការរកអាហារនិងផលិតផលព្រៃឈើនៃជនជាតិដើមភាគតិចទាំងនេះធ្លាក់ចុះយ៉ាងច្រើនដូចជាការបាត់បង់ឈើដើម្បីពួកគេអាចរកជ័រចុងការរកត្រីខ្មុំអោថ្នាំបុរាណសត្វព្រៃផ្លែឈើព្រៃបន្លែព្រៃវัวនិងផ្ដៅជាដើមអង្គការសមត្ថកម្ពុជាបង្ហាញទៀតថាមុនពេលដែលក្រុមហ៊ុនសម្បទានធ្វើការវិនិយោគប្រជាជនជាង 80% បានប្រមូលឈើសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះឬក៏ការបង្កើតចំណូលប៉ុន្តែក្រោយមកចំនួននេះបានធ្លាក់ចុះទៅដល់ 30% ដោយសារក្រុមហ៊ុនបានកាប់ព្រៃឈើនិងបានបិទផ្លូវមិនឲ្យប្រជាជនចូលទៅក្នុងព្រៃលោកអៀងវុទ្ធីប្រធានអង្គការនេះបានថ្លែងថាប្រជាជននៅតែបន្តទាមទារសំណងជាដីសម្រាប់ពួកគេម្នាក់ម្នាក់និងការខូចខាតកាលពីកន្លងទៅបើទោះជាមានការសម្រេចផ្ដល់ដីសម្រាប់សហគមន៍របស់ពួកគេលោកបន្តថាកន្លងទៅជនជាតិដើមភាគតិចក៏បានត្អូញត្អែអំពីការធ្លាក់ចុះក្នុងការរស់នៅរបស់ពួកគេ
យើងសិក្សាគឺគាត់លើកអញ្ចឹងថាពីមុនគាត់អត់ពិបាកទេរឿងមហោប្រឹងសាច់អីណាបន្លែអីប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ត្រូវទិញពីផ្សារគាត់ត្រូវចំណាយលុយច្រើនហើយគាត់មានការត្អូញត្អែថាបន្លែអីហ្នឹងគឺវាអត់ដូចរបស់គាត់ណាហើយនឹងគាត់ថាមានគីមីមានអីអញ្ចឹង
តាកតងនឹងចំនួនដីធ្លីរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនេះកាលពីខែមីនាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមបានឯកភាពកាត់ដីជាង60កន្លែងដើម្បីទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះមានដីព្រៃអរិយតំបន់ទឹកអូធម្មជាតិព្រៃចំការវិលជុំតំបន់ភ្នំនិងដីព្រៃកប់សពជាដើមប៉ុន្តែការឯកភាពនេះ ត្រូវរងចាំការសម្រេចពីក្រសួងកសិកម្មរហូតមកដល់ពេលនេះនេះបើយោងតាមមន្ត្រីសាលាខេត្តរតនគិរីមន្ត្រីសាលាខេត្តរតនគិរីលោកនាងសំអាតដែលបានចូលរួមក្នុងដំណើរការដោះស្រាយចំនួននេះបានថ្លែងថាអាជ្ញាធរខេត្តបានដាក់លិខិតទៅក្រសួងកសិកម្មក្នុងការសម្រេចកាត់ដីមួយចំនួនទៅឲ្យសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលមានចំនួននោះប៉ុន្តែលោកថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបយ៉ាងណានោះទេ
ហើយដោយសារខេត្តជាសមាជិកក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅក្រសួងនឹងខេត្តធ្វើបាយការនៅស្ថាប័នសំខាន់សំខាន់ទាំង3សំកាត់ទៅតាមចំណងពលនៃការលទ្ធផលនៃការវិភាគសាររបៀបក្រុមហ៊ុនជំនឿនឹងជាបរិបទតាមក្របការរបស់ខេត្ត
មន្ត្រីសាលាខេត្តរូបនោះបានបញ្ជាក់ថាជនជាតិដើមភាគតិចខ្លះចង់គ្រប់គ្រងដីដោយមិនយល់ពីផ្លូវច្បាប់ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីក្រុមហ៊ុនហងអញ្ញាឡាយបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកស្រីវុទ្ធីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មបានដែរលោកសេវសឿនតំណាងសហគមន៍កាក់បានមានប្រសាសន៍ថាលោកនៅតែបន្តទាមទារសំណងការខូចខាតបន្ថែមទៀតបើទូអាជ្ញាធរបានសម្រេចកាត់ដីមួយចំនួនផ្ដល់ទៅសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចក៏ដោយប៉ុន្តែលោកថាពលរដ្ឋនៅតែទាមទារសំណងបុគ្គលនិងដីបុគ្គលដែលពួកគេបានបាត់បង់យូរមកហើយវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅកាត់ថា NGO Forum ដែលបានធ្វើការលើផ្នែកបរិស្ថាននិងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបានរាយការណ៍កាលពីឆ្នាំ2013ថាការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចការរុករករ៉ែនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួនដីធ្លីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការកាប់ឈើលក់ដោយខុសច្បាប់បានប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាមានប្រមាណ190,000នាក់គឺស្មើនឹងប្រមាណ 1.4% នៃចំនួនប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ160,000នាក់រដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅអ្នកវិនិយោគរហូតដល់ជិត 10,000 ហិកតាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនមួយដែលពួកគេអាចគ្រប់គ្រងបានរយៈពេល99ឆ្នាំប៉ុន្តែក្រោយមកនៅឆ្នាំ2012បន្ទាប់ពីមានការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំជាច្រើនឆ្នាំនិងការតវ៉ាជាច្រើនរបស់ពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដីធ្លីរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបញ្ឈប់ការផ្ដល់ដីសម្បត្តិនិងកំណត់រយៈពេលនៃការគ្រប់គ្រងដីសម្បត្តិទាំងនោះមកត្រឹមរយៈពេល50ឆ្នាំវិញរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរីខ្ញុំសុននរិន VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
របាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូពីការសម្លាប់មនុស្សគ្មានការជំនុំជម្រះនិងការអនុវត្តវិធានការបង្ក្រាបទៅលើដៅទៅលើពួកអ្នកប្រឆាំងដើម្បីបង្អាក់សមត្ថភាពរបស់ពួកគេមិនឲ្យតបតបាន
លោកស្រី Michelle Bachelet ស្នងការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញរបាយការណ៍នោះកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ជូន VOA ពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុង Geneva ហើយលោកចឹងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
របាយការណ៍នោះបង្ហាញពីរូបភាពមិនល្អរបស់សង្គម Venezuela ដែលមនុស្សត្រូវបានគេសម្លាប់ចាប់ខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តធ្វើទារុណកម្មនិងដកហូតរបស់របរសំខាន់ៗដែលត្រូវការដើម្បីរស់របាយការណ៍នោះរាយការណ៍ពីការចោទប្រកាន់ថាមានមនុស្សយ៉ាងច្រើនដល់គួរឲ្យតក់ស្លុតដែលត្រូវពួកកងកម្លាំងសន្តិសុខ Venezuela សម្លាប់ដោយគ្មានការជំនុំជម្រះប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលគេហៅថាឧក្រិដ្ឋជនដែលតដៃនឹងការចាប់ខ្លួននោះលោកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយទៀតថាគេបានដឹងថាពួកប្រឆាំងនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលគេដៅទុកបានរងការគំរាមកំហែងយុទ្ធនាការបង្ខូចគេឈ្មោះនិងការរំលោភធ្វើបាបយ៉ាងខ្លាំងរួមមានការធ្វើទុរណកម្មការរំលោភបំពានផ្លូវភេទការសម្លាប់និងការបាត់ខ្លួនដោយការបង្ខំ
Excessive and little force has repeatedly been used against protesters.My office has also documented
លោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាការប្រើកម្លាំងហួសនិងបណ្តាលឲ្យស្លាប់ត្រូវបានគេប្រើម្ដងហើយម្ដងទៀតប្រឆាំងនឹងក្រុមបាតុករការិយាល័យរបស់ខ្ញុំក៏បានប្រមូលចងក្រងឯកសារពីការប្រើកម្លាំងក្នុងបរិបទនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការសន្តិសុខដោយកងកម្លាំងពិសេសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនជាពិសេសយុវជនក្មេងៗយុវជនក្មេងៗជាច្រើនទាំងនោះអាចត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយគ្មានការជំនុំជម្រះហើយគេត្រូវតែស៊ើបអង្កេតឲ្យបានពេញលេញអំពីរឿងនេះដោយធ្វើឲ្យជន់ដៃដល់ទទួលខុសត្រូវហើយនឹងធានាថានឹងគ្មានបញ្ហានេះកើតមានឡើងទៀតទេតួលេខផ្ទាល់របស់រដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញថាមនុស្ស 5,287 នាក់បានត្រូវគេសម្លាប់ក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការសន្តិសុខកាលពីឆ្នាំទៅហើយមនុស្ស 1,569 នាក់ផ្សេងទៀតបានត្រូវគេសម្លាប់នៅពាក់កណ្ដាលខែឧសភានៅឆ្នាំនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានយោងប្រភពនានាដែលប្រាប់ឲ្យដឹងថាតួលេខពិតប្រាកដអាចមានច្រើនជាងនេះឆ្ងាយណាស់លោកស្រី Bachelet ព្រមានថាពលរដ្ឋ Venezuela នឹងបន្តរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសក្នុងចំនួនដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីមុនប្រសិនបើការរំលោភធ្វើបាបមិនបញ្ចប់ហើយស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមិនមានភាពប្រសើរឡើងនោះលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាស្ថានភាពនេះកំពុងបំផ្លិចបំផ្លាញជីវភាពរស់នៅនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជីវិតដែលមានភាពឈឺចាប់បំផុត
Many basic public services have all but collapsed including transportation, electricity and water
លោកស្រីមានប្រសាសន៍ទៀតថាសេវាកម្មសាធារណៈសំខាន់ៗជាច្រើនបានដួលរលំរួមមានការដឹកជញ្ជូនអគ្គិសនីនិងទឹកផ្នែកថែទាំសុខភាពកំពុងមានបញ្ហាការគ្មានថ្នាំសង្កូវនិងឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់កំពុងបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ដែលគេអាចរារាំងបានខណៈដែលមិនមានថ្នាំការការពារកុំឲ្យមានកូនគ្រប់គ្រាន់បានបង្ខំឲ្យស្ត្រីជាច្រើនមានកូនដែលពួកគេមិនអាចថែទាំឲ្យបានដិតដល់លោកស្រី Bachelet បានស្ដីបន្ទោសការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិភាគច្រើនកំពុងប៉ះពាល់ដល់ការនាំប្រេងចេញដែលធ្វើឲ្យវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែអាក្រក់ឡើងឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍នោះលោក William Castello អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Venezuela បានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិថាមិនមានវិបត្តិមនុស្សធម៌ក្នុងប្រទេស Venezuela ទេលោកនិយាយទៀតថាប្រទេសរបស់លោកដូចជាប្រទេសដទៃទៀតដែរមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាលមកពីកត្តាជាច្រើនលោកនិយាយទៀតថាអ្វីបើមានបញ្ហានេះក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកំពុងថែរក្សាសន្តិភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយកំពុងផ្ដល់សេចក្តីត្រូវការសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនលោកបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ខាងបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងនឹងកងទ័ពនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខដែលថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងខ្លាំងនោះលោកបានយល់ស្របថាជួនកាលមានការប្រើកម្លាំងហួសក៏ប៉ុន្តែនិយាយថាប្រទេសរបស់លោកមានសិទ្ធិការពារខ្លួនដើម្បីប្រឆាំងនឹងភាពគ្រោះថ្នាក់ខាងសន្តិសុខជាក់លាក់លោកនិយាយទៀតថារបាយការណ៍នោះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតក្នុងប្រទេស Venezuela ហើយទាមទារឲ្យមានការកែប្រែសាច់រឿងរបស់សេចក្តីរាយការណ៍របស់របាយការណ៍នោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
ល ោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោក Volodymyr Zelensky ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងអំពាវនាវដល់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការចរចាសន្តិភាពថ្មីដែលតាក់ទិននឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងមេដឹកនាំប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនផ្សេងទៀតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមវីដេអូដែលថតទុកមុនស្របពេលនឹងសន្និសីទកម្ពុជារវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងអ៊ុយក្រែនដែលមានរយៈពេលមួយថ្ងៃនៅរដ្ឋធានីគៀវប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនដែលបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលលើសលប់កាលពីខែមេសាបានធ្វើការអំពាវនាវដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីនលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាខ្ញុំស្នើឲ្យមានការសន្ទនាដែលមានការចូលរួមពីលោកពូទីននិងខ្ញុំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំលោកសេនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសធីរ៉ាសាមេអធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីអង់ហ្គេឡាម៉ាកែលនិងប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានទូតថាអុបស្រីគីមីរបស់អ៊ុយក្រែនកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2014ភ្លាមៗនោះរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមគាំទ្រពួកទៀមទៀមបំៃរដ្ឋនៅតំបន់ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនដែលគេស្គាល់ថាជាតំបន់ Donbas ក្នុងចន្លោះមួយដែលមានមនុស្ស 13,000 អ្នកបានស្លាប់ចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2014មករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកលោក William បាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នឹងចាត់វិធានការនៅសប្តាហ៍នេះដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានសំណួរដល់ចម្រងចម្រាស់អំពីសញ្ជាតិត្រូវបន្ថែមទៅក្នុងជំរឿនពលរដ្ឋឆ្នាំ2020ថ្មីបើការសម្រេចតុលាការកំពូលប្រឆាំងនឹងការដាក់បញ្ចូលសំណួរនេះក៏ដោយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញវិមានវ៉ាទីកង់បានដកអភ័យឯកសិទ្ធិឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំនៅប្រទេសបារាំងរបស់ខ្លួនចេញដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋអាជ្ញាបារាំងអាចសាកសួររូបលោកពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងខាងផ្លូវភេទលោកលីហ្គីវ៉ាន់ទូរ៉ាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃវិមានវ៉ាទីកង់ប្រចាំនៅប្រទេសបារាំងត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប៉ះពាល់បរោះដោយកាយវិការមិនសមរម្យរដ្ឋអាជ្ញាបារាំងបានបើកសវនាការលើករណីនេះកាលពីដើមឆ្នាំក៏តែពួកគេមិនអាចសាកសួរលោកបានដោយសារតែលោកនៅមានអភ័យឯកសិទ្ធិអ្នកនាំពាក្យវិមានវ៉ាទីកង់បានហៅការដកអភ័យឯកសិទ្ធិនេះថាជាកាយវិការវិសាមញ្ញមួយដែលបញ្ជាក់ពីឆន្ទៈរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតដើម្បីសហការជាមួយអាជ្ញាធរប្រទេសបារាំងប្រតិភូអាហ្គានីស្ថានដែលមានគ្នាជាង50នាក់បានបញ្ចប់សន្និសីទមួយជាមួយនឹងក្រុមតាលីបានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញហើយជាលទ្ធផលនៃសន្និសីទនោះពួកគេបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើតម្រូវការក្នុងការបញ្ចប់កុំឲ្យមានជនរងគ្រោះនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៃប្រទេសនេះតទៅទៀតនេះក៏ជាសមិទ្ធផលវិជ្ជមានមួយនៅក្នុងការចរចាដែលកំពុងបន្តធ្វើឡើងរវាងក្រុមតាលីបាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងដូហាផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.